Agurtu behar dugu edonola ere, baita Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea, eta aspaldi honetan divulgazio eta gidalanak egiten ari zaigun kolaboratzailea. Egunon, Miren.
Egunon.
Aste honetatik Euskal Herriko Unibertsitateko COVID arduraduna ere bazara, basura ardurapean hartuko dituzulako unibertsitate publikoan neurriak kutsatzen inguruan izango da aurrerago horretaz galdetu beharra eta horretaz hitz egiteko tartea ere, baina ohiko lanetan jarri behar zaituguk eta eskatuko dizugu gaur laguntzeko ba pixka bat 40 aldiari lotuta egitera doazen aldaketa horiek ulertzen eta barneratzen. Ze positibo eman dutenek aurrerantzean 10 eguneko kuarentena egin beharko dute, ez bi astekoa, beti ere Miren azken 3 egunetan sintomarik izan ez badute.
Bai, horrela da. Izatez protokoloan hori jasota zegoen, eta bueno, ba, leku batzuetan hasi izan dira egiten, ezta? Hau da, positibo bat dagoenean eta 7. egunetik aurrera sintomarik ez baldin badauka. Borduan, esango genuke bertan behera geldituko litzatekela 40 aldi hori 10. egunean eta ja kalera irten alko zan. Kasu honetan, pentsatu behar dugu direla positibo sintoma arinak dituztenak, sintoma larriak dituztenak, Hau da, bueno, badakigu zelan jende askok sintoma oso arinak ditu, adibidez sukar pizka bat, batzuetan estul pizka bat eta lehenengo egunetan eta gero ja ez dauka inolako sintomatologiarik, ezta? Orduan, hoiei buruz hitz egiten ari gara. Hemen ikusi egindana izan da, bueno, evidentzia zientifikoan ikusi egindana da, pertsona hoiek transmititzen dutela virusa sintomak agerita aurreko bi egunetan printzipalki eta sintomak ageri eta ondorengo bi egunetan, ezta? Hoiek direla ba nolabait esateko virusa transmititzeko gune printzipalenak. Inkluso 5 egunera luzatu dezakete, ezta? Baina oso kasu gutxitan ikusi da 1/100 bakarrik ikusi eginda ba transmisioa dela 13 edo 10. Egunetik aurrera. Orduan hori dalata, neurri hau hartu dute hemen, beste herrialde batzuetan, adibidez Alemanian edo Frantzian, inkluso jeitzi egin dute kuarenten hori 7 egunetara.
Autonomia erkidegoekin koordinatuta hartu dira neurri berri horiek, eta onartu da baita PCR eta test azkarrez gain 3. mota bateko testak onartzea ere, antigenikoak izenekoak. Itzegin izan diguzu testa hoetaz, Miren, listua hartzen da lagin gisa, eta 15 minutu behar dira ondoren emaitza jakiteko, orain artean fidegarritasun nahikorik ez zutelako ez dira erabili gurean. Fidegarritasun portzentai hori handitu eginda, lortu dute eraginkortasuna?
Bai, hemen ikusi izan da, eta bueno, argi dago pandemia honetan, eta bueno, zientzian ikusten dana, da, zientzia aurrera doan einean, gauzak gehiago ikertzen direla, aztertzen direla, eta bar, eta mikrobiologian baita ere, diagnostiko mikrobiologikoa nabarmen aurreratu eginda martxotik ona. Martxoan izan genituen test antigenikoak oso fidagarritasun eskasa zuten. Egia da, eta horri, saiatu ziren esartzen eta ikusi zuten, hori horrek ez aukala ez bururik ez errezta. Baina hemen ikusi egindana izan da, orain merkatuan dauden test hauek, badutela fidagarritasun askoz ere altuagoa, ezta? Izatez probatzen ari dira edo probatu egin dute Italian, esate baterako probatu egin dute eta erabili izan dituzte, adibidez, portutik sartzen zen jendeari egiteko, ezta? Eta ikusi izan dugu Italian nabarmen jaitsi egin dela, jaitsi edo kontrolatuagoa dagoela nolabait esateko pandemia hau, ezta? Horrek ez du esan nahi bakarrik horrek egin duela kontrola, baina badala bide bat esango genuke. Eta orduan test hauek azken finean nik ikusten dudana da ez direla populazio guztiari esango genuke modu orokor batean erabili ahal izateko une honetan, ezta? Baina, pentsa dezakegu, lagin hartzeko baita ere ez direnez hain deserosoak, ezta? Eta fidagarritasun hori, ba bueno, nabarmenigo egin denez, ba agian egin daitekeela, ba kribadoak egiten direnean, esate baterako eskoletan eta bar kribado bat egiten denean, ba umeei talde bati, ezta egiten zaionean, ba agian horrelako teknika arinak egitea nahiko baliogarriak izan daitezkela, ezta? Hori bai, egia da baita ere, teknika guztiak, inkluso PCR-a baita ere, ez dutela ehuneko ehuneko fidagarritasuna, eta hori jakin behar dugu, ezta? Orduan, teknika guztietan egon daitezke ba faltzu negatiboak. Eta kasu honetan, esate baterako, ba, teknika honekin, antigenuen teknika honekin, ikusiko bagenu pertsona bat, demagun, sintoma dituenak, sintoma arinak esan nahi dut dituenak, eta test honetan negatibo izango balitz, argi dago beti PCR egin behar zaiola, ezta? Baina bai uste dut talde batzuetan oso baliogarria izan daitekela antigenuen teknika hauek.
Bestelakoan miren, arreta eman digun bestea garraio publikoarena, hegazkinez harago beteta egiten ari direlako joan etorriak ikusi ditugu gure hiriburuetan bazken egun hauetan autobusak adibidez segurtasun distantziak errespetatzen ez direla eta bar leku itxiei eta irestatzeari buruz ikerketa asko eginda. Zein gomendio hartu beharko genuke kontutan?
Bai, egia da ikerketa asko egin dela eta argi dagoena da gero ta gehiago dakigula virus hau leku itzietan oso ondo hedatzen dela. Jakinda gainera transmititu daitekeela tanta desberdinei esker, ezta? Hasiera batean usten zen aire tanta handiei esker transmititzen zala eta horregaitik bat metroko distantzia hori esango genuk, ezta? Tanta hoiek berehala jaisten direlako lurrera, baina baita ere azkenengo hilabeteetan ikusi izan da aerosolei esker transmititzen direla. Zer esan nahi du horrek? Ba, aire tanta txikiagoak direnak, ezta? Eta hoiek airean gelditu daitezkela denbora askoz ere gehiagotan. Horregaitik funtsezkoa da aireztapena egoki izatea leku itzietan eta distantziak mantentzea. Garraio publikoetan zer gertatzen da? Distantziak ezarritan ez dira mantentzen. Egia da. Baina nik bai uste dut funtsezkoa dela denok maskarak erabiltzea eta ondo erabiltzea. Zeren eta ikusten ari gara inkluso garraio publiko batzuetan, batzuetan batzuk sartzen direla maskararekin, baina gero barruan daudenean maskara jaitzi egiten dutela sudurra agerian utziz, ezta? Nik uste dut hori guztiz kontrolatu beharko litzatekeela garraio publikoan. Segurazki ez da autobus horren gidariaren eginkizuna hori kontrolatzea, ezta? Baina beste pertsona batzuk kontutan hartu beharko lukete. Metroan esate baterako kamarak daude eta hori kontrolatu beharko litzateke eta pertsona horiei benetan neurriak hartu eta jarri behar baldin bazaie beste penalizazio bat jarri beharko zaie, ezta? Eta gero, aireztapenera baita ere funtsezkoa da, ezta? Aireztapen egokia egotea, ezta? Orduan, alde neurrian bentanak irekita egotea gomendioa izango litzateke. Badakigu metroan hori ezinezkoa dela, eta horregaitik aireztapen egoki hori egotea funtsezkoa izango litzateke, aire girotuari esker eta bar. Eta beste alde batetik, nik uste dut baita ere, bermatu egin behar dela da garraio publikoa gainezka ez egotea. Hau da, hor baita ere aforo bat egon behar da beste leku itzietan dagoen bezala. Eta aforo horiek errespetatu egin beharko liratekeela.
Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, gero arte.